Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Sebuah festival monyet kembali digelar di Thailand pada hari Minggu terakhir bulan November. Hewan yang sering dianggap pengganggu oleh para turis tersebut pada festival ini justru diperlakukan sebagai tamu dan diajak menikmati pesta buah dan sayur, tim VOA melaporkan. Ada ribuan monyet yang hadir dalam acara ini yang digelar di pelataran kuil Praprang Samyo di kota Lopburi, Thailand. Mereka, sebagaimana halnya hewan liar, berebutan buah segar dan sayuran tanpa sungkan. Mereka bahkan tak sungkan naik ke pundak dan kepala orang-orang yang menyajikan makanan untuk mereka. Ini adalah festival monyet ke-35 yang digelar di sana. Dan seperti biasa, prasmanan buah dan sayur itu dilakukan selama 4 kali pada hari itu, yakni pukul 10 pagi, 12 siang, 2 sore, dan 4 sore. Yong Yut Kiwatana Nusorn adalah ketua panitia festival ini. Ia mengatakan,
makanan andalan tahun ini adalah durian dan cherry. Saya membayarnya 1.900 baht per kilogram. Itu baru datang dari Chili. Monyet-monyet itu beruntung bisa makan cherry dari Chili.
Tentunya tidak hanya durian dan cherry yang tersaji, tapi juga buah-buahan lain seperti mangga, pisang, semangka, manggis, jeruk, dan jambu biji. Singkat kata, sekitar 2 ton buah, sayuran, jelly, dan soda senilai 400 ribu baht atau sekitar 11 ribu dolar disajikan dalam acara itu. Holly Howells, seorang turis dari Inggris, mengaku senang menyaksikan acara itu.
Kaki saya sedikit berlumpur, tapi ini tidak apa. Yang penting tidak ada monyet yang mengambil kacamata saya. Saya senang karena mereka tidak mengambil kacamata saya.
Festival ini dimulai pada tahun 1989 sebagai cara untuk meningkatkan pariwisata di provinsi tersebut, di mana kuil abad ke-10, yakni kuil Praprang Somyu berlokasi. Festival ini menarik ribuan orang, baik dari luar negeri maupun dari berbagai penjuru Thailand. Yosawade Namnat, 22 tahun dari Bangkok, memuji acara tersebut.
Saya pikir acara ini bagus. Acara ini mendatangkan banyak wisatawan ke sini. Ini bagus untuk perekonomian Lopburi.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Para pengembang teknologi perangkat lunak di Kenya telah merancang sebuah aplikasi ponsel yang menurut kepolisian dapat membantu melindungi ponsel pintar atau smartphone dari pencurian. Teknologi tersebut juga dapat mengembalikan ponsel yang dicuri sekaligus mencegah hilangnya data. Selengkapnya dapat Anda simak lewat laporan reporter VOA Victoria Amunga berikut dari Nairobi. Smartphone yang kita miliki menyimpan berbagai informasi sensitif dan kini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Pencurian ponsel dapat mengganggu hidup pemiliknya dalam berbagai cara. Di Kenya, pencurian ponsel terus meningkat. Pihak kepolisian mengatakan hal ini mencakup 21% dari seluruh kejahatan yang terjadi di negara tersebut. Hal tersebut adalah tantangan bagi para pengembang teknologi sehingga mereka terdorong untuk menciptakan aplikasi ponsel yang menurut mereka dapat membantu melindungi smartphone dari pencuri.
I take this phone now, Sudalam.
Aplikasi tersebut dijuluki Secure. Rancangan opsi keamanannya bergantung pada bagaimana smartphone itu digunakan dan di mana smartphone itu ditempatkan. Misalnya, di dalam saku atau di permukaan terbuka. Ibrahim Bari adalah Chief Operating Officer dari perusahaan Secure Technology Solutions yang berbasis di California.
Let's say you are in an office whereby you don't necessarily trust everyone around you. You activate it and put the phone down. If someone touch the phone, it will trigger an alarm. And once an alarm is triggered, it also takes pictures of the person who had the phone. And nothing can off that alarm unless you put a PIN number that you chosen yourself as the owner of the phone.
Ibrahim menggambarkan keadaan perkantoran di mana kita belum tentu percaya pada orang-orang di sekitar kita. Saat aplikasi dalam keadaan aktif, apabila ada yang menyentuh ponsel tersebut selain pemiliknya, hal itu akan memicu alarm dan ponsel itu juga akan mengambil gambar orang yang memegangnya. Alarm tersebut juga tidak dapat dimatikan selain menggunakan nomor PIN yang sudah ditentukan oleh pemiliknya. Menurut pihak Secure, tidaknya 300 pengguna telah mengunduh aplikasi tersebut sejak diluncurkan pada awal Oktober. Warga kota Nairobi, Clarice Kibi, masih ingat saat ponselnya dicuri.
It was a pickpocket, and at the time I didn't even know it was gone, because frankly it was even strapped on my chest, and I didn't know. I took something that I knew wouldn't be easily pickpocketed from. So I was shocked when I realized I don't have the phone.
Clarice mengatakan saat ponselnya dicopet, ia sama sekali tidak menyadarinya karena ia telah mengikatnya ke dada, suatu hal yang menurutnya tak mudah untuk diambil oleh pencopet. Ia pun terkejut saat menyadari bahwa ponselnya telah hilang. Ahli keamanan siber Evans Mungai mengatakan smartphone yang terancam atau dicuri orang dapat menyimpan banyak data atau informasi. Kepada VOA, Evans menjelaskan bahwa teknologi seperti aplikasi baru ini bermanfaat, namun juga ada batasannya.
We need to look for ways of involving larger society and even OEMs, original equipment manufacturers, to be able to execute effectively in tracking these devices from a serial number level, because at this time they are not able to execute that, and they are limited to maybe say connectivity.
Evans mengatakan bahwa kita perlu mencari cara yang dapat melibatkan masyarakat secara luas, bahkan pihak produsen peralatan asli, untuk dapat melacak perangkat tersebut secara efektif mulai dari tingkat nomor seri, karena pada saat itu kemungkinan mereka tidak dapat melakukannya dan mungkin terbatas pada koneksi. Sementara itu, pihak otoritas komunikasi di Kenya mengatakan mereka mendorong masyarakat untuk mengambil langkah ekstra guna mengamankan ponsel mereka. Demikian laporan Victoria Amunga dari Nairobi bersama tim VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Bagi orang yang baru pulih dari cedera serius, berlatih atau berolahraga di bawah air perlu usaha ekstra. Suatu penelitian di Australia sekarang ini sedang mengkaji bagaimana immersion therapy atau terapi dengan latihan di bawah air dapat bermanfaat bagi orang-orang yang mengalami cedera otak dan tulang belakang. Berikut laporan tim VOA. Mengenakan baju selam bagi Damian Jamieson bukanlah hal mudah. Dan apa yang ia lakukan di bawah air juga bukan latihan atau olahraga biasa. Jamieson menjelaskan.
Saya suka berada di bawah air dengan membawa beban dan melakukan semacam olahraga yang baik dan cukup.
Pada tahun 2009, Jamieson mengalami cedera saat bekerja. Ia menjalani 5 operasi di punggung dan banyak lagi operasi di berbagai bagian tubuhnya, hingga totalnya sekitar 40 operasi. Ia mengaku kadang-kadang berputus asa atas kondisinya itu. Setahun silam, Jamieson memutuskan untuk mencoba immersion therapy. Dalam terapi ini, partisipan mengenakan perangkat penyelam scuba dan berolahraga di bawah air. Dampaknya, kata Jamieson,
feeling better, more energy, eating better, sleeping
better. Saya merasa lebih baik, lebih berenergi, makan lebih baik, tidur juga lebih baik. Jika saya jatuh ke air, saya tidak akan jatuh menelungkup. Saya tidak akan membuat cedera lebih parah.
Suatu penelitian baru terhadap orang-orang yang mengalami cedera otak dan tulang belakang mendorong mereka untuk berolahraga di bawah air dengan mengenakan peralatan scuba. Sudah ada banyak bukti informal bahwa terapi berendam di bawah air efektif. Sekarang ini para peneliti ingin melakukan penelitian baru untuk mengetahui bagaimana dan mengapa terapi tersebut efektif. Ketua tim peneliti itu, Kate Davison dari University of South Australia, mengatakan,
dengan memasukkan mereka ke bawah air, kami pikir kita dapat menguji interaksi antara otak dan tubuh dengan cara yang sepenuhnya berbeda.
Yang lainnya tidak begitu yakin terapi itu efektif dan menyebutkan tentang risiko keselamatan partisipannya. Ini antara lain dikemukakan Lily Caution dari Asosiasi Fisioterapi Australia.
The immersion is useful and helpful for many of.
Berendam di bawah air bermanfaat dan membantu bagi banyak klien itu, tetapi kepala mereka tidak harus berada di bawah air.
Determine 2 yang berbasis di Adelaide dan memberikan layanan immersion therapy itu mengatakan, para partisipan harus memenuhi syarat tertentu sebelum diizinkan ambil bagian dalam terapi tersebut. Determine juga menyatakan bahwa dari 10.000 lebih sesi terapi yang telah dilakukan, tidak ada satupun insiden yang dilaporkan. Teknik terapi ini kini diterapkan di berbagai penjuru Australia dan Selandia Baru. Jamieson mengatakan, seandainya saja opsi terapi ini tersedia baginya lebih awal pada fase terapinya, ia tentu akan lebih baik lagi sekarang ini. Hasil penelitian mengenai immersion therapy diperkirakan akan keluar dalam 2 atau 3 tahun mendatang. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Legendaris Cher baru saja merilis album Natal pertamanya pada bulan Oktober lalu. Apa yang mendorong Cher akhirnya membuat album Natal setelah beberapa dekade ia menekuni dunia musik? Berikut laporan selengkapnya. Banyak kesuksesan yang telah dicapai Cher dalam karirnya, termasuk diantaranya status EGOT. Status yang diberikan bagi mereka yang telah memenangkan penghargaan Emmy, Grammy, Oscar, dan Tony. Ia menjadi satu-satunya artis yang memiliki lagu teratas dalam 6 dekade. Tidak hanya itu, ia pun kini memiliki bisnis es krim gelato, Cherlato. Namun, sebuah album Natal itu adalah sesuatu yang baru baginya. Mengapa ia memutuskan untuk merilis sebuah album Natal? Kepada Associated Press, penyanyi berusia 77 tahun ini mengatakan,
I never wanted to do one. I didn't relate to it. I love Christmas, but I just didn't.
Saya hanya tidak ingin membuat album yang saya sendiri tidak tahu bagaimana membuatnya menjadi Cher Christmas album.
Rahasianya adalah tentu saja dengan mengandalkan karirnya yang luar biasa sambil menghindari lagu-lagu Natal yang bertempo lambat seperti Silent Night. Album Christmas merupakan album pertama Cher dalam 5 tahun yang dirilis pada bulan Oktober lalu. Dalam beberapa hal, Cher ternyata perlu melatih suaranya kembali. Ia belum menyanyi lagi sejak penampilannya pada tanggal 12 Maret 2020 di Oklahoma City. Pertunjukan tersebut dibatalkan ketika seorang pemain bola basket Utah Jazz dinyatakan positif terkena COVID-19. Cher kemudian menghubungi pelatih vokalnya Adrian Angel, 96 tahun. Cher kemudian menghabiskan waktu bersama Angel untuk berlatih vokal setiap hari.
And then I went to the mic and I was able to sing.
Saya kemudian memegang mic dan dapat bernyanyi. Saya memiliki pita suara yang masih muda.
Dalam album Christmas, Cher berkolaborasi dengan sejumlah penyanyi papan atas. Dalam lagu Put a Little Holiday in Your Heart, ia bernyanyi duet dengan Cyndi Lauper. Suara Stevie Wonder dan Cher dapat terdengar dalam lagu What Christmas Means to Me.
With Stevie, I did the song, I love the song, but there were just things that I.
Bersama Stevie Wonder, saya menyanyikan lagu tersebut dan saya menyukainya. Ada beberapa hal yang tidak dapat saya lakukan, dan saya menelpon Stevie dan mengatakan saya membutuhkan pertolongan dia.
Ia berduet bersama Darlene Love dalam lagu Christmas, Baby, Please Come Home.
Michael Bublé dalam lagu Home, dan bahkan bersama rapper Tyga dalam lagu Drop Top Sleigh Ride. Album Christmas didedikasikan bagi mendiang ibunya, Georgie Holt, yang meninggal dunia sebelum liburan Natal tahun lalu. Namun, ia tidak menjadikan album ini sebagai terapi atas kehilangan itu atau sebagai cara untuk mengenang mendiang ibunya. Cher menambahkan,
I think about my mom all the time, but I have to tell you, I don't have a bit of regret.
Saya selalu memikirkan ibu saya setiap saat. Saya tidak membutuhkan sebuah album untuk mengenang ibu saya. Ibu saya berada di mana saja. Saya tidak menyesali kepergian ibu saya, karena ia adalah seorang perempuan yang penuh semangat dan ia tidak menyukai apa yang terjadi dalam hidupnya.
Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC. Let me go. Just too far from where you are. I wanna go home.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!